Posebno je pitanje kakvu ulogu u razvoju može imati stvaralačka društveno-naučna inteligencija sklona konverziji, TI naglim zaokretima. Samo na izgled produktivnu. Naime, jedna od posljedica lake i masovne konverzije je relativizacija ne samo opredeljenja, nego i nauke o društvu i kriterija razvoja, ukoliko isti intelektualci besavesno pravdaju potpuno oprečne vizije društva u različitim periodima. Druga posljedica je pitanje pouzdanosti inteligencije koja brzo menja načela. Fundamentalne izmjene slike istorije ne svedoče samo o potrebama novog razvoja za drugačijim viđenjem prošlosti nego i o povodljivosti inteligencije koja svoje selektivne vizije gradi prema vannaučnim kriterijima. Istoriografija u uslovima novih izazova globalizovane industrije sećanja prinuđena je da iznova definiše vlastito samopoimanje kao naučne discipline. Ima mišljenja da se sa generacijskim promjenama zbila i nužna evolucija od iskustvom zasićenog moralnog prevladavanja prošlosti ka postvarenim bezbojnim pojedinačnim naučnim istraživanjima Koselleck. Drugi pak istraživači uspomena drže da istorija, na primjer holokaust, nije izbledela, uprkos vremenskoj distanci, nego postala još konkretnija, Asman. Jugoslovenska historiografija danas više potvrđuje ovu drugu ocenu. Oživljavanje prošlosti je olakšano i time što nema odsečne razlike između istorije i uspomena, već su ove oblasti višestruko povezane. Ima čak mišljenja da posredovanje istorije danas pre svega zavisi od uslova elektronskog masovnog društva. Kultura sećanja Evrope i Balkana drugačija je od one u Britaniji ili sad, TI potiskivanja i iskrivljanja istorije su drugačija i u različitoj meri uticajna i eksplozivna. Nove ideologizacije ne tiču se samo interesa vodećih snaga, već i identiteta pojedinaca i grupa. Naročito je obnovljeni posle hladnoratovski nacionalni osjećaj izmenio odnos prema istoriji u meri u kojoj je individualna uspomena gubila značaj i preobražavajući se pod uticajem masovnih stradanja i globalnih katastrofa u difuzni osjećaj sudbinske povezanosti, slabila je ubedljivost klasičnih obrazaca objašnjenja racionalne nauke. Kolektivne konstrukcije identiteta postale su gotovo preko noći privlačne. Kod jugoslovenske stvaralačke inteligencije bliže je pokazana napetost između potrebe za biografskim kontinuitetom s jedne i objektivnog istorijskog diskontinuiteta s druge strane u prelomnoj situaciji krajem 20. veka. Istoričari i društveni naučnici uopšte uvek vlastita biografska fakta pokušavaju da uklope, prilagode i saobraze nadređenom društvenom poretku sećanja koji nameću globalna epohalna svest i raznovrsni oblici tekućih ideologija. Najtrivijalniji obrazac ove strategije integracije jeste prikazivanje vlastitog položaja u nestalom sistemu kao konfliktnog sukobljavanja između ja i okoline, TI poimanje sebe kao disidenta. Prilagođavanje novoj epohalnoj svesti kod konvertita teklo je u znaku kolektivnog sećanja koga karakteriše dihotomija između samopoimanja kao žrtve i kao borca protiv totalitarizma. Nemački historičar W. Bramke je uočio da je sa raspadom bipolarizma historičarima otežano zauzimanje nužne distance prema predmetu istraživanja, a što se ogleda i u tome da su profesionalni standardi posljednjih godina rapidno pali. Na kraju, nije na odmet podsjetiti da ni u jednoj epohi profesionalni historičari nisu određivali istorijsku svest svojih savremenika. Ova je, naime, bila rezultat krupnih promjena epohalne svesti koje historičari naknadno prihvataju i osmišljavaju. Historičari svojim pristupima i istraživanjima učestvuju doduše u oblikovanju kulture sećanja, ali su ključni istraživački prioriteti stizali odozgo. U Jugoslaviji većina istoričara ne samo što je osmislila nacionalističku kulturu sećanja, već je dovela i do apsurda.